6 мамыр күні таңғы сағат 9:00 маңайында елшілікке бірнеше мәрте телефон соғылды. Ол Мұхтар Алиев мырза. Ол кісі елшімен сөйлесуді талап етті. Елшімен сөйлесудің барысында ол бізге Қазақстанға қалай қайту жөнінде сұрақтар талқылауға өтінішін білдірді. Сондықтан өзі тұратын Мариот қонақ үйінде елшіліктің дипломаттарын жіберсе екен деген өтінішін білдірді. Сол өтініш бойынша сағат 12:00 маңайында елшіліктің дипломаттары Мариот отеліне барды. Мариот отелінен фойеден телефон соғып, ол кісіні шақырдық әңгімелесуге. 1 сағаттың маңайында біз ол кісіні күттік. Ол кісі шықпады. Біздің сұрағымызға ол айтты: мен қазір хал жағдайым онша емес, мен керек болса өздеріңізбен телефон арқылы кейін хабарласам деді. Сосын сол жауаптан кейін біз Мариот отелінен шығып кеттік. Бізге ешқандай полиция келген жоқ, біз 3 машинамен барған жоқпыз. Бізге оның қызы айтты: әкем қазір түседі, күзетіңіздер деді. Сондықтан да біз ол кісіні мазалайын деп немесе полицияға оның қуғынына түстік деген шындыққа жанаспайтын әңгімелер жоққа шығарғым келіп отыр. Біздің Мариотқа келген басты себебіміз, мақсатымыз ол кісінің өзінің өтініші бойынша келдік. Бұл кісі Қазақстанға қайтам, қайтудың қандай техникалық мүмкіншілігі бар, қандай құжаттарды сондай не қылу керек деп сұраған болатын. Негізінде айтайын деп отырғаным, мынау осы соңғы оқиғалар бойынша адам өз еркімен келіп, біз қазақ болғаннан кейін мәдениеттілігімізді көрсетіп, ол кісіні қабылдадық, ол кісіні тыңдадық, ол кісінің қонағасы бердік осы елшілікке. Ол кісінің барлық мұң мұқтажын бәрін тыңдап, баласынан көрген қиындығын ескере тұрып, Қазақстанға қалай жетемін деген өтінішіне қарсы шықтық. Сосын ол кісі осы елшілікте 1 тәуліктен аса, 1.5 тәуліктей болып, мен қызыммен хабарласайын деді. Сондықтан ол мүмкіншілікті де тауып берді. Сол қонақ үйде мысалы тұрып жатыр. Барлық бізге қандай өтініш білдірді, сол өтініштердің барлығын орындады. Енді келіп тұрып, біз ол кісіні бір таблетка бердік, немесе оны бір осында ұстадық, қинадық, әдейі осындай қағаз қоғыттарға қол қойғыздық дедік. Оның барлығы мысалы шындыққа жанаспайды ғой. Үлкен кісі барлығын өзі академик біледі ғой, ондай қалай екенін, рас екен.